Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kemm huwa sabiħ li qed jirnexxielna ninġabru, anke jekk b'differenza mis-soltu. Rridu nieħdu ħsieb niġu lebsin il-maskra. Noqogħdu attenti kemm noqogħdu fil-bankijiet, fejn noqogħdu, kif noqogħdu. Huma proprju sejħat li qed tagħmlilna l-ħajja għax aħna ħajjin. U jew nirringrazzjaw lil Alla li qegħdin nibdew dan iż-żmien sabiħ tan-novena tal-Miliet. Ħalli nagħmlu post biex ħajjitna. Ħanajdu għek, tiħu ħajja ġdida. F'dan iż-żmien li qegħdin niċċelebraw it-twelejt ta' Ġesù. Jew nitolbu maħfra ta' ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba aħna ma prezzajniex biżejjed id-don tal-ħajja. Mulej ħnina. Nitolbuk mulej ta' kemm il-darba aħna forsi warrabna lil xi ħadd mill-ħajja tagħna. Kristu ħnina. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba ma tajniex semna biżejjed biex nieħdu ħsieb il-ħajja tal-oħrajn. Mulej ħnina. Iħenna li jinalla li jista kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int għamiltna ħolqien ġdid. Permezz ta' ibnek il-waħdieni. Ħares bit-tieba lejn l-emil tal-ħnina tiegħek u fil-miġġa ta' ibnek naddafna minn kull ħażen tal-imoddi. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Noffru din l-Quddisa b'suffraġġju ta' Pietru u Kalina Zerafa skont il-legat ta' dawn in-noveni.
Għarim il-ktib tal-profeta Sofonija. Dan jgħid il-mulej, ħażin għalija għar-rasib tagħha, għat-tinġis tagħha, il-belt li taħqar, għas-sejħa ma taħġ widen, lanqas m'għadet twiddeb li kellha. Ima ridiċ tittama fil-mulej, lanqas ma resqet lejn Alla tagħha, għax jien imbagħad il-popli nerġa' nagħtihom diskors bla erq. Biex isem il-mulej il-kolli sejħu u jaqduħ għalb waħda. Mixtajta l-oħra ta' xmajjar ta' kus sa' truf ta' tramuntana jaduran il-poplu mxerret tijew u ġib l-offerta tal-muħ tijew. Int ma tibqax imħawda dakinar għalem il-kollu tijek li bieħ omt kontrija. Għax jien imbagħad inneħi minn ġo nofsok lil dawk fost nisek li jsibu lena tagħhom fil-kburija. U int ma żidx titkabbar fuq l-għolja mqazza tiegħi u inħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. U f'isem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrajel. Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux klim bieħor u l-sien għarriq ma jibqax iżjed f'omhom. Hekk li joqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżaħħom ħadd. Il-kelma tal-mulej.
Inraddu ħaj lill-Alla.
Ngħidu flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ lill-mulej u semgħu. Kulħin inbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisemgħu il-fqajrin u jifirħu. Ngħidu. Ħarsu lejhu jiddu bil-ferħ wiċkom u ma jkollkom x'għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Ngħidu. Rib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk ta' ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-għaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Ngħidu. Inqumu bil-wieqfa. Lejla tiddawwarx, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mit-tnaġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk irnexxielu jsibam, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-disa' u disajn l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-Mulej. Kemm qed nieħu pjaċir narakom hawnhekk ġejtu ħalli namlu kif għedna xi ħaġa iżjed għal Ġesù. Xi ħaġa tat-talb iżjed, iktar smieħ tal-kelma tal-lam, nersqu lejn il-qrar, issa minn għada ikollna l-lista wkoll u nibdew inġibu l-affarijiet biex nagħtuhom karità u mpoġġuhom fejn il-Christmas tree. U pass pass nibdew diġà inġibu ir-rigali u mpoġġuhom hawnhekk. Ilha għaliex din in-novena se tgħinna nirriflettu ftit. Fuq Ġesù tarbija bħala l-aqwa u l-ikbar rigal. Li tagħna ħafna rigali u rridu niskopru ftit x'inhuma dawn ir-rigali matul din in-novena. Nara tfal iż-żgħar, nara min għamel l-ewwel qarbina, qed nara min għamel min se jagħmel il-griżma, qed nara l-adolexxenti sewwa. Rajt lil dawk għalkemm m'iniex narakom bħalissa intom li qegħdin fil-ġemp hawnhekk imma rajtkom deħlin sewwa. Dal-kolonni ma nistgħux inneħħuhom. Forsi xi darba nagħmluhom tal-perspex biex tkun ikunu moderni. Sewwa. Mela għandna dawn ir-rigali li tagħhomna Ġesù bħala liben ta' Alla. Ma nafx kien xi hawn minnkom li rajtu dik l-istampa illi għamilnilkom fil-gruppi ta' fuq il-Facebook. Ma nafx rajtu wiex kien xi hawn xi ħadd ra, kien hawn xi ħadd ra, jekk fil-każ tellgħu subajkom dik l-istampa li għamilna fuq il-Facebook għax kuljum f'dawk il-gruppi li għandna ra ħalli nibdew minn hawn u qed nagħmlu xi ħaġa oħra ntuhom ftit ħajja. Biex jieħdu ħajja ġdida, hekk konna qegħdin ngħidu. F'dawk il-gruppi tal-Facebook li hemm għal tal-year 1, għal tal-year 2, għal ta' tqarbina 2021, għal years 4, 5 u 6, għal tal-Griżma 2021 u għal tal-form 2 u għal adolexxenti u hemm maż-żgħażagħ gruppi kollha differenti. Arawhom ftit kuljum. Għax kuljum kull filgħodu se tkun titla stampa ġdida li tista' tenna nifmu ir-rigal tal-lum. Issa l-lum ma jimportax jekk ma rajtu biex għax forsi ma kontux tafu bi jimmada fiċċuwa. Filgħodu mal-ġurnata, fl-għaxija, qabel tiġu hawn. Kien hawn xi ħadd li ra qabel inkompli. Ma xi ħadd fil-ġempux. Jekk ma rajtu wiex ma jimportax. Għandna stampa bit-tfal fejn lejk li fija l-ħut ġo fija sewwa u hawn in-nies qegħdin hawnhekk qegħdin jaraw l-ilma sewwa u hekk nies oħrajn warajhom dawk huma r-raja sewwa. Aħna parti mill-ħolqien, sirna parti mill-ħolqien. U għax parti mill-ħolqien, aħna ħajjin. Jaffetwa, narawhom tibżax anke bħalissa tinkwetawx. Jekk min irid jiftaħha, għall-lejl tal-miliet naħseb ħanitlobkom iġibu l-mobile magħkom u għall-ewwel darba ngħidilkom tridu tużaw il-mobile flok tagħlqu l-mobile biex naraw il-qari. Sewwa, għax ossa kollox hekk. Jiena l-mobile nużaħ biex ngħid it-talb kollu. Għandna app tal-Knisja apposta biex ngħidu it-talb minn fuq il-mobile jitla kuljum, għandek kollox lesla, titoqot għall-web pages, l-attri toqot tafa sajnejk tara kif se tara l-klim, sewwa u flok taqleb page, taqleb xi tnejn u tispiċċa minn ta' tnejn tmur il- ħankomplu mexxin. Ta' se qed naraw għal minn qed isegwina bir-radju, qegħdin naraw l-istampa tan-nies hemmhekk. U qegħdin ngħidu li għax aħna bnedmin, aħna ħajjin, affettwawna ħlejja oħrajn li huma ħajjin. U bħalissa naħseb kien hawn xi ħadd xi ħaġa li affettwatna, x'affettwana l-iktar dal-aħħar. Dak li mbierek li jibda bil-vi. Il-virus dak huwa kważi annimal ħaqas huwa ħaj. X'in ikun għadu ma daħħax fil-bniedem ara kemm hu qawwi għal volja żgħir, ikun għadu mhux meqjus bħala xi ħaġa ħajja, qisu biċċa trapp. Kif imiss mal-bniedem isir ħaj sewwa. U dal-imbierek virus għax isir ħaj jaffetwana tant li jista' kif għamel diġà qatt miljon u nofs ġol qabar. U aħna jkollna noqogħdu nferxin fil-ġemp, nagħmlu l-maskra, nagħmlu s-sanitizer sewwa u nagħmlu ħafna affarijiet biex nieħdu ħsieb saħħitna. Sewwa. U allura aħna ħolqien, aħna maħluqin minn Alla, aħna maħbubin minn Alla sewwa u jridilna ħafna ġid sewwa u dan il-ġid ta' Alla jissarraf fimħabba lejna. Ġesù huwa s-sultan tal-ħolqien kollu. Sadat tant jekk nimmeditaw ftit fuq dak li qed ngħid. Aħna nistgħu nagħmlu pass il quddiem. Sewwa. U allura jekk aħna parti minn dan il-ħolqien, aħna parti mill-imħabba ta' Alla. U ma nistgħu inwarbu lil ħadd u lil xejn għax ġieli jkun hemm bħal dawk in-nies li hemm hemm wara, ir-rajja li kienu jwarbuhom ma kinux jgħidu joqogħdu magħhom. Ma jirduhomx magħhom wkoll intalla wkoll kienu meqjusin hekk. Aħna fi żmienna m'għandniex nies illi nittimbrawhom li qishom m'għandhomx dritt joqogħdu magħna. U allura dan il-miliet irridu nagħmlu pass il quddiem f'dan ukoll li nieħdu ħsieb xulxin. Mela illum minn dan kollu li qed. X'taħsbu li nistgħu nikdbu fuq din il-karta bħala r-rigal li jagħtina Ġesù. Hawnhekk irrid nikteb kelma jien, imma ma nistax nikteb ħafna, kelma waħda biss li rridu naqblu bejnietna x'se tkun. X'inhu dak ir-rigal sabiħ li tagħna Alla li rridu aħna ngħidulu grazzi tiegħu f'din l-ewwel ġurnata. Għedna Alla ħalaqna, aħna ngħixu, nieħdu ħsieb saħħitna biex ma tmurx lura. X'inhuma l-affarijiet, x'inhi din il-ħaġa li nistgħu nagħmlu? Eh? Hawnhekk naħseb ma waqafx. Min ħajjgħid li x'kelma rrid nikteb hawnhekk? Fuq din. Ir-rigal tal qed nismaħħa tal-ħajja taqblu ma' miej, taqblu ma' Matthew? Min jaqbel? Ma' nitkellmux ħalli ma' najtu xe saqqax najtu ma' nistowufx dal-virus. Min jaqbel li il-kelmanda tkun il-ħajja? Hands up! Għallu għaftit ħanara, għax il-serba tija moħra nibdew ma' narawx bil-virus. U xi drabi ma narax veru x titla' l-maskla l fuq u ma nibqax nara. Skużawni jgħid biq minn ajri ma nkunx nista' nitkellem. Mena ir-rigal li se naħsbu fuq illum huwa l-ħajja. Bravi jivvutajna għalija u din il-ħajja rridu nieħdu ħsieba. Ġesu ġien għalilna, jien ġejt biex nagħtikom il-ħajja u biex ikolkom ħajja bil-kotra. Kemm hawn nies bħalissa jissieltu għall-ħajja. Kien hemm tabib Malta, jekk qed jismana insellimlu, kien jitkellem ħafna fuq ir-Radju Marija. Għalilna kemm ikkumbattejt, meta kont naf li qed nikkumbatti, għax għamel xi tliet ġimgħat fuq il-ventilator, tabib li marad bil-COVID u għadu sal-lum ibgħat il-konsegwenzi. Ejjew nieħdu ħsieb il-ħajja ta' xulxin, ejjew ngħidu grazzi lill-Alla tal-ħajja li tagħna, mod speċjali. Mod speċjali li ma mpoġġux il-ħajja tagħna fil-periklu. Li ma mpoġġux il-ħajja tagħna f'perikli li nażluhom aħna. Fenna fien xi ħadd li jixrob ħafna. Ikunu ġejjin il-festi dejjem jagħmlu dan l-avviż biex ma jinxorbux ħafna. Nieħdu ħsieb il-ħajja tal-oħrajn, il-ħajja hija imprezzabbli. Nafx qed ngħid min ikun jixtieq tarbija. Nitolbu għalihom persuni li qegħdin jistennew jew jixtiequ li jkollhom tarbija. Persuni li waslu fl-aħħar tal-ħajja jafu li għandhom marda li ma jistgħux ifejquha tista' biss tmur lura. Iva jeżistijej, f'dan kollu ejjew ngħidu grazzi lill-Alla tal-ħajja li tagħna. U ma nwarbu lil ħadd. Ma ngħidux għax dak ġej minn dak il-pajjiż, dak il-ġilda tiegħu mhix bħal tiegħi. Imma xirid tiħxa ħaġa, jaf jgħid thank you. X'ħin iweġġa bħali jgħid aħ. Jien niltaqa' ma' ħafna persuni li ġew minn barra minn Malta, minn postijiet oħra, mill-Ewropa, mill-Afrika. Sentimenti bħal tagħna. Jafu jibku meta jisimgħu li pereżempju xi ħadd minn tagħhom il-man jew il-pan ikunu mardu fil-pajjiż fejn qegħdin. Hemm min forsi huwa mdejjaq għax ħalla lil uliedu hemm biex jiġi hawnhekk ħalli jaħdem. Ejjew napprezzaw id-don tal-ħajja u nieħdu ħsieba u naħdmu fuqha. Qabel nagħlaq nerġa' nfakkarkom. Għada se jkollkom stampa ġdida fuq il-gruppi. Itlu fuqhom, intom il-pert speċjalment, arawha, ħalli flgħaxija, naħdmu fuqha. Sewwa, u kuljum jekk tixtiequ tistgħu tibdew mil-lejla wara l-qudiesa nixtieqkom fl-istess gruppi tikbu xi talba. Ma nistgħux nagħmlu talbiet hawnhekk. Ma nistgħux intellgħu tfal u noqogħdu wara xulxin jew niġi f'nofskom bil-mikrofon għax irridu noqogħdu attenti. Allura nsibu l-mod kif nagħmluhom. Nikbu talba. Jekk ma tikbux it-tfal, ikbu ilhom intom, ġenituri. Ħalli intom ukoll tieħdu ħajja ġdida fil-fidi kemm nixtieq li l-familji tagħna ikunu verament ibaqgħu. Ibaqgħu jiġifieri bħal meta tkun qed issajjar xi ħaġa u tkun baqba' u tkun sabiħa hekk bil-fidi. Bl-imħabba lejn Alla. Bl-imħabba lejn l-oħrajn. Bl-imħabba lejn il se niktepaw. Lejn il ħajja. Tarawa lejn il-ħajja. U dan huwa ir-rigal li sejr nejdu grazzi lill-mulej tiegħu illum il-ħajja tagħna. Ma tantxu tqil dan ir-rigal. Issa bħal dejk, ftit differenti, se jkollna wieħed kuljum, sax ħin nitellgħu hawn fuq fl-aħħar tan-novena. Nagħmlu ftit ħin fis-skiet, din tkun it-talba tagħna, ħalli nidħlu għall-liturġija tal-Ewkaristija. Nistgħu nibqgħu bil-qiegħda il-qamulej it-talbiet tagħna, il-qattalbiet li sejrin nagħmlulek ukoll mid-djar tagħna permezz tal-paġna Facebook u għatina li nkunu dejjem ma' qudiem miegħek fir-rispett lejn il-ħajja. Li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kien ma li tal-lu l-kurċ bitek tajtna dal-lem bejt l-nafu f-tadjel xoll bidem li minnu jisirina x-xorb tar-ruħ. Um li mnid ma u d-dime kamen li kun joġbog dan il-sakrifiċu li sejrin nafru l-ek. Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom, kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej it-talb hum li tagħna u s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina int l-għajnuna tiegħek fil-ħniena kbira tiegħek. Li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inradulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem. Temm il-pjan li jintħejjajt minn qabel u fetħilna jittriq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi dar-boħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, ma tajja kolla tal-eżerċi tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tijak unajdu bla eda min taħt l-sien għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej għalna tal-eżerċi ismewiet u l-art imlija bil-glorja tijak. Osanna flola tas-smewiet, imbirek min ġej fissem il-mulej, osanna flola tas-smewiet nibqaw bil-wiqfa. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddess għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barkan tal-spirtu tijak biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara liklam ħal kalċi reġa rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għalihom id-demm li jixxerred għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tijek mulej, nxandru bil-fer il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nradu lek ħajr, għax oġbok til-qana, għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddejja tiegħek Pietru u Kalina Zerafa u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għat lina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-verġ li jimqazza u malla Marija, ma San Giuseppe il-raġel ġus taħħa, ma l-apostlu u l-qaddisin kolla, li jiexu fil-biberija tijek sam il-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħum, infaħruk u insebħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu. Jiena talilek għalla missier li tista kollox, flimkien ma l-Spiritu s-Santu, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Bidejna miftuħa fil-missierna, inkunu infaħru lill-Alla u nirringrazzjawh tar-rigali li jagħtina. Għax kollox ġej minnu, ejja għalhekk niftħu jdejna, u nollu ftit il-fuqek, u nitolbu din it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-dubitna, bħalma aħna naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħna tiegħek il-paċi fi żminna. Biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi qed ħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt hija s-simu l-għaqda li jien trid fiha li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf tal-lam id-neħid nubiet ta' dinja hennalin. ħaruf tal-lam id-neħid nubiet ta' dinja għadina l-paġi u l-Eġis Kristu minn l-ħagħin minn tekif rritu minn dak il-missir u bil-ħidma tal-Spiritu Santu intajt il-ħajja l-dinja ta' il-ġisem u d-dam għad-distie kħal-istam minn ħtijieti kolla u minn kull-ħazen. Zomni dajem fidilli l-komandamenti tijak u tħalini għatnim fil-ħajja. Danu l-ħaruf tal-lam, dalu jneħid nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk l-umma mistiednam għall-iklan tal-ħaruf. Nitolbu. Issa li ħadna dan li kell tas-sema, fiċċa kontana nitolbuk mulej, biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru. Tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku l-mulej. Għoddu bil-qeda, għalli jissa nisponu għal ftit minuti il-ġesu Ewkaristija, u maħna ħanejdu xejn. Għoddu fiskiet, inkelmu ftit. Min għawn isegwina mid-dar, tistow, intom ukoll titolbu fiskiet. Allum għadna bla kameras. Fiskiet dan huwa moment għażiż li f'intimità spirituali inħallu lill-mulej ikompli iħeġġeġ il-ħajja tagħna. Għax hemm ħafna x'għatalna qalbna, x'inikkitna, x'iżommna lura fil-ħajja. Mulej sit il-ħajja, għenna nirrispettaw il-ħajja kollha kemm hi. Mill-ewwel moment ta' tnissil
sal-aħħar moment li inti tagħti. Għena nirrispettaw il-ħajja ta' xulxin. Nirrispettaw lil xulxin. Għena mulej, nirrispettaw il-ħajja ta' madwarna, in-natura, l-ambjent, iż-żbuħija tat-toroq tagħna. Iva mulej, għena, nejdu le grazzi ta' dak li inti tagħmel magħna permezz tal-ħolqien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Għall-benefatturi ħajjin u mejtin, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Stima lik Marija bil-grazzi minn hija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistriħuma fil-paċi. Nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. ikun imbierek allam, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Makulata Konċizzjoni taħħa, imbierek it-tlog glorjus taħħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppa Arus Kastissimu taħħa, imbierek Alla fl-Anġlu l-Qadisin kollha tiegħu. Taħru l-mulejn tom ġnus kolla, sebħu popli kolla, għax kbira jtjubitu mana, u kelmet il-mulej jiddu maħal dejjems. Biex toħorġu tistgħu tużaw l-erba' bibien sewwa, inżommu d-distanza minn xulxin u għalmin mhuwiex fil-gruppi ta' tfal għal pubbliku ġenerali, dik l-istampa tistgħu issibuha wkoll nibdew intellewha fuq il-paġna tar-radio, ta' Radio Lauretana. Tajjeb hekk, niltaqgħu għadha.